mga bilang kabanatang 32. Ang mga anak nga ni Ruben at ang mga anak ni Gad ay mayroong napakaraming hayop. At nang kanilang makita ang lupain ng Hazer at ang lupain ng Galaad, na narito ang dako ay minagaling nilang dako sa hayop, ay lumapit at nagsalita ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben kay Moises at kay Eleazar na saserdote at sa mga prinsipe ng kapisanan na sinasabi. Ang Ataroth at ang Dibon at ang Hazer at ang Nimra at ang Hesbon at ang Eliali at ang Saban at ang Nebo at ang Bion na lupaing sinakta ng Panginoon sa harap ng kapisanan ng Israel ay lupaing mabuti sa hayop at ang iyong mga lingkod ay may mga hayop. At sinabi nila, kung kami ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay ibigay mong pinakaari ang lupaing ito sa iyong mga lingkod at huwag mo kaming paraanin sa Jordan. At sinabi ni Moises sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Ruben, paruroon ba ang inyong mga kapatid sa pakikipagbaka at kayo'y maupo rito? At bakit pinapanghihina ninyo ang loob ng mga anak ni Israel na huwag magpatuloy sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila? Ganyan ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila'y aking suguin mula sa Kadesh Barnea upang tiktikan ang lupain. Sapagkat nang sila'y makasampa sa libis ng Eskol at matiktikan ang lupain, ay kanilang pinapanghina ang loob ng mga anak ni Israel upang huwag pumasok sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. At ang galit ng Panginoon ay nagningas ng araw na iyon at siya'y sumumpa na sinasabi, tunay na walang taong lumabas sa Ehipto mula sa 20 taong gulang na patanda ay makakakita ng lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, sapagkat sila hindi lubos na sumunod sa akin. Liban si Caleb na anak ni Hepone na Sineseyo at si Josue na anak ni Nun, sapagkat sila'y sumunod na lubos sa Panginoon. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel at kaniyang pinagala sila sa ilang na 40 taon hanggang sa ang buong lahing yaon na gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ay nalipon. At narito, kayo'y nagsipagtindig na kahalili ng inyong mga magulang, supling ng mga taong makasalanan, upang dagdagan pa ninyo ang mabangis na galit ng Panginoon sa Israel. Sapagkat kung kayo'y lumihis ng pagsunod sa Kanya, ay Kanyang iiwang muli sila sa ilang, at inyong lilipulin ang buong bayang ito. At sila ay nagsilapit sa Kanya at nagsabi, gagawa kami rito ng mga kulungan sa aming mga hayop at ng mga bayan sa aming mga bata. Ngunit kami ay magsisipag-almas upang magpauna sa mga anak ni Israel hanggang sa aming maipasok sa kanilang dakong karuroonan. At ang aming mga bata ay magsisitahan sa mga bayang nakukutaan dahil sa mga nagsitahan sa lupain. Kami ay hindi magsisibalik sa aming mga bahay hanggang sa mga anak ni Israel ay mag-ari bawat isa ng kanyang sariling pag-aari. Sapagkat hindi kami makikimana sa kanila sa kabilang dako ng Jordan at sa dako paroon, sapagkat tinaglay na namin ang aming mana rito sa dakong silanganan ng Jordan. At sinabi ni Moises sa kanila, kung gagawin ninyo ang bagay na ito, kung kayo'y magsisipag-almas upang pumaroon sa harap ng Panginoon sa pakikipagbaka, at bawat may almas sa inyo ay daraan sa Jordan sa harap ng Panginoon, hanggang sa kaniyang mapalayas ang kaniyang mga kaaway sa harap niya. At ang lupain ay mapasuko sa harap ng Panginoon, ay makababalik nga kayo pagkatapos at hindi kayo magiging salarin sa Panginoon at sa Israel. At ang lupain ito ay magiging inyong pag-aari sa harap ng Panginoon. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ganito, ay narito, kayo'y nagkasala laban sa Panginoon. At talastasin ninyo na abutin kayo ng inyong kasalanan. Igawa ninyo na mga siyudad ang inyong mga bata, at ng mga kulungan ang inyong mga tupa, at isagawa ninyo ang nabuka sa inyong bibig. At sinalita ng mga anak ni God at ng mga anak ni Ruben kay Moises na sinasabi, isasagawa ng iyong mga lingkod ang gaya ng iniutos ng aking Panginoon. Ang aming mga bata, ang aming mga asawa, ang aming kawan at ang aming buong bakahan ay matitira riyan sa mga bayan ng Galaad. Ngunit ang iyong mga lingkod ay magsisitawid. Bawat lalaki na may almas sa pakikipagbaka, sa harap ng Panginoon upang makipagbaka, gaya ng sinabi ng aking Panginoon. Sa gayoy, ipinagbilin sila ni Moises kay Eleazar na saserdote at kay Josue na anak ni Nun at sa mga pangulo sa mga sangbahayan na mga magulang na mga lipi na mga anak ni Israel. At sinabi sa kanila ni Moises, kung ang aming anak ni Gad at ang mga anak ni Reuben ay magsisitawid na kasama ninyo sa Jordan, ang lahat ng lalaki na may almas sa pakipagbaka sa harap ng Panginoon, at kung ang lupain ay mapasuko sa harap ninyo, ay bibigay nga ninyo sa kanila na pinakaari ang lupain ng Galaad. Ngunit kung sila hindi tatawid na kasama ninyo na may almas, ay magkakaroon sila ng pag-aari na kasama ninyo sa lupain ng Kanaan. At ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Reuben ay nagsisagot na nangagsasabi, kung paano ang sinabi ng Panginoon sa iyong mga lingkod ay gayon ang gagawin namin. Kami ay tatawid na may almas sa harap ng Panginoon sa lupain ng Kanaan. At ang magiging pag-aari naming mana ay sa dakong ito ng Jordan. At ibinigay ni Moises sa kanila, sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Reuben, at sa kalahati ng lipi ni Manasis na anak ni Jose, ang kaharian ni Sihon na hari ng mga Amorheyo, at ang kaharian ni Og na hari sa Basan, ang lupain ayon sa mga bayan ni Aon, sa loob ng mga hangganan ni Aon sa mga tuwid-bagay, ang mga bayan sa palibot ng lupain. At itinayo ng mga anak ni Gad ang Dibon at ang Ataroth at ang Aroer at ang Ataroth Sofan at ang Hazer at ang Hogbah at ang Beth Nimra at ang Betaran na mga bayang nakukutahan at kulungan din naman ng mga tupa. At itinayo naman ng mga anak ni Reuben ang Hesbon at ang Eliali at ang Siriataim at ang Nebo at ang Baal-Meon na ang pangalan ng mga yaon ay binago at ang Sibma at nilagyan ng ibang mga pangalan ang mga bayan na kanilang itinayo. At ang mga anak ni Makir na anak ni Manasis ay nagsiparoon sa Galaad at kanilang sinakop at pinalayas ang mga Amorheyo na nandoon. At ibinigay ni Moises ang Galaad kay Makir na anak ni Manasis at kaniyang tinahanan. At si Haer na anak ni Manasis ay naparoon at sinakop ang mga bayan ni Aon at tinawag na Havot Haer. At si Noba ay naparoon at sinakop ang Kenath at ang mga nayon ni Aon at tinawag na Noba ayon sa kanyang sariling pangalan.